Beste gai bati, helduko diogu jarraian. Ekainean egin ziren aur eta lehen hezkuntzarako oposizioak, dagoeneko ezaguna zen arazo bat azaleratu dute haien ostean. Sistema publikoan irakasle izateko hautaproben funtzioa eta eredua. Ekaineko emaitzek hautsak harrotu zituzten eta hainbat irakasle bildu dira oposizio eredu berri bat eskatzeko. Oiana Etxenike da plataforma berri honetako kidea eta telefonoaren bestaldean dugu. Oiana, egunon.
Egunon.
Zer gertatu da ekaineko azterketa hauetan?
Bueno, begira, sarraskia gertatu dela iruditzen zait niri horrela deskribatzearren. Bueno, pixka bat, aldez aurretik azaldu nahiko nuke nola diren hezkuntzako oposizio sistema, bueno, oposaketako azterketak, pixka bat ulertzeko nola zer gertatu den eta zer aldarrikatu nahi dugun aldiberean, ez? Lehenik eta behin, bueno, hiru frogaz osaturik dago. Lehenik eta behin, oposaketetara apuntatzeko programazio bat egin behar da. Non bertan 50 orriz osatuta egon behar duen. Eta behartzen zaigu egun eta ordu finkatutako egun eta ordu batean entregatzera. Hau da, ez balin badugu edozein dela arazoa, esan den genezake pos gaixorik nagoela, edo istripu bat izan dudala, edo dena delakoa, ez balin badut entregatzen egun eta ordu horretan, ezin dut parte hartu oposaketetako lehiaketetan. Hori hasteko. Bigarren pausua izango litzateke azterketa teoriko praktiko bat. Non bertan gaitegi bat dugu, baina ez da ofiziala. Hau da, ofiziala den bakarra dira gaitegiaren izenburuak, nola baita esan da. Bai? Argitaletxe desberdina daude, liburu desberdina daude, eta nahiz eta informazio gestioa oso antzeko izan, gaitegi batetik beste gaitegi batera aldean nabarmena agertzen da. Informazio desberdina agertzen da, eta beraz, batek baina gehiago, ba, gaitegi desberdinetatik ikasia izan da. Eta beraz, horrek ere, arazoak sortu ditu, geroago aipatuko dituen bezala. Bestalde, jakin ezazu ere bai, frogak, eliminatzaileak direla, hau da, lehenengo froga ez balimada pasatzen, ezin duzu bigarren froga egin. Beraz, horrek egiten duena da, karo, euneko handi bat eliminatuta gelditzen bain bada lehenengo frogetan, ba, karo, bigarren froga oso gutxik egin ezakete. Ezta? Beraz, da pixka batzuk ere ideia bat izateko nola funtzionatzen duen fase honek. Zergatik gauden horren, eta horren azaluko zergatik gauden horren horren frustratuta.
Zer gertatu baita ekaina honetan?
Bai, begira. Lehenengo frogan aurkeztu ginenean, 5.000 oposatzaile inguru aurkeztu ginen, agian gehiago. Eta pentsa ezazue, jende askok ondo prestatu dituela arda uste duela mentzat, ez? Oposaketak, esfortzu handiak egin ditu kurtsoan zehar, mota ezberdinetako esfortzuak izan daitezke. Eta gero, emaitzak oso baxuak izan dira, suspenditutako edo gaindituak ez diren pertsonak 80% agertu da. Zergatia? Lehenik eta behin, gaitegi ofizialarena izango litzateke gai bat. Azken finean, gaitegi desberdinak daude, jendeak informazioa modu desberdinez sartzen du, eta interpretatzen duena idazten du. Bai? Eta, karo, berai tribunalak hartzen malima du modelu bat edo eredu bat, ez datorrena bat guk ikasi dugunarekin, ba, eliminatuta gelditzen gara. Ez du hori balora. Bestalde, esan nahiko nuke, tribun, bueno, zuzenketa oso modu subjetiboan egiten dela. Hau da, bueno, tribunal batzuk daude, bai? Eta orduan, ebaluazio irizpide batzuk, hau da, errubrikak edo ebaluazio, bueno, gure ebaluazio faseak ebalatzen dituena, ezta?
Bai.
Eta guri, azterketa hasi aurretik, aurkezpenean, ebaluazio irizpide batzuk eman zitzaizkigun, eta gero, konturatu gara ez direla aplikatu gure azterketetan, beste batzuk aplikatu dira.
Eta horregatik erraten zenuten, ez? 0 eta bat gehiegi izan direla notetan.
Hori da, hori da. Eta horrez gain, azterketaren zuzenketako errubrikak horren orokorrak direnez, eta horren subjetiboak, alde handia dago puntuen aldetik, batzuen aldetik, besteen aldetik, ez dakigu zehazki zer den baloratzen zaiguna, ez daukagu informazio hori, eta horrek nahiko...
Bai, haserrea pizten du, ez da?
Haserrea pizten digu, eta duda handiak, ze azken finean, uste balin baduzu, benetan, azterketa batetik gustora atera zarela, pozik atera zarela, nahiko ondo garatu duzulako gaitegia, eta gero gainera, sorpresa bat etortzen malen bazaizu, eta gainera ikusten malen baduzu, zure nota horren txarra dela, zeroak, batak, biak, ugariak egon direlako, 180ak esan dizudan bezala ez duelako gain ditu. Ba, claro, zure frustrazioa, haserrea, tristura, izugarri handia da.
Aizu, Oiana, eta honen aurrean bildu zarete eta bestelako oposizio sistema edo eredu bat proposatzen duzue. Nolakoa izanen litzake zuendako edo zuen aburuz ba, oposizio sistema idealena?
Bai, begira. Hainbat aldaketa proposatzen ditugu. Lehenik eta behin, deialdiko lanpostuak kopurua oso txikia da. Hau da, langile gehienek parte hartu behar dute ez funtzionario bilakatzeko, baizik eta zerrenetan lanean jarraitzeko moduan gelditzeko.
Bai.
Bigarren aldaketa. Azken urteetan, beren lana egin duten irakasleen 100 esanguratsu bat kontraturik gabe geli daiteke. Hori, Europar Batasunaren 1989/70 zuzentarauaren guztiz kontrakoa da. Hiru. Aipatutako zuzentaraua betetzen ez den bitartean, irakasleak babesteko oposizioak kontratazio zerrendetatik bereizi beharko lirateke. Eta zerrenda horiek urtero birbare matu. Horrela, oposizioko zati ezberdinak gainditzen dituzten langileek, baremoaren puntuazioa handituko lukete. Lau, lehenengo probak programazioaren eta unitate didaktikoaren defentsa izanen lirateke. Azken finean, lehen esan izan bezala, lehenengo forma gainitza balen bada, ezin da bigarrenera pasa. Hau da, guk hasiera-hasieran entregatu ditugun programazioak ez dituzte ez da begiratzen, ez da ikusten ere. Horrek, guri, desabantai nabarmen bat ematen dugu, azken finean, agian, primeran garatu dugun lan bat, urtsu osoan aritu garen na, denbora guztian egiten, pues ez digute aukera ematen pues defenditzeko eta gure lana puntuatzeko. Orduan, eskatzen duguna da, lehenengo probak, programazioaren eta unitate didaktikoaren defentsa izatea. Irakasle askok ezin baitute beraien programazioa eta unitate didaktikoa defendatu, ez baitizuzte lehen probak gainditzen. Azken hau, ebaluazio irizpide gardenak, berdintasunezkoak eta egiaztagarriak ez daudelako sortzen da.
Oiana, ez daukagu gehiagorako denborarik eta benetan interesgarria iruditzen zaigu zuen proposamena, beraz, beste egun batean, patxada gehiagorekin hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian zuekin solastuko gara, izan ere, jende asko eta irakasle asko implikatuta dagoen gaia baitugu eskuartea. Mil eskera honitz gure telefono deian gaur hartzeagatik, goizean goiz.
Ez horregatik, venga, beste bat arte.